Blaðsíða 34. Verkefni. Korta og myndlæsi. Númer 1. Gerðu hugtakakort fyrir innræn öfl. Númer 2. Merkiðin á heimskort stærstu jarðskjálta heims, notið töfluna í kaflanum. Hvað getum við lesið út úr kortinu jarðskjálta? Hvar verða þeir og hvers vegna? Númer 3. Findu frétt í dagblaði eða tímariti jarðskjálta, merktu staðsetningu skjálftans á korti og skráðu niður hverjar voru afleiðingar hans. Númer 4. Findu heiti á minnst 7 minni jarðskorpuflekum sem ekki minnst á í bókinni. Númer 5. Skoðaðu kortið á blaðsíðu 33. Hvaða fjallgarðar liggja á hvaða fellingu? A. Kaledóníu fellingunni. B. Varísku fellingunni. C. Alpa fellingunni. Findu svarið. Númer 6. Í hvaða lög jörðinni skipt frá yfirborði inn að miðju? Teiknaðu skýringamynd og útskýrðu helstu einkenni hvers lags fyrir sig. Númer 7. Hvað heita stóru jarðskorpuflekarnir 7 á yfirborði jarðar? Númer 8. Við hvaða náttúruhamfarir geta flóðbylgjur myndast? Númer 9. Veldu eitt af eftirfarandi hugtökum. Útskýrðu og teiknið skýringamynd. A. Fellingafjöll. B. Flóðbylgja. C. Hafsbotnsfleki. D. Möttulstrókur. Umræður. Númer 10. Hvaða áhrif hafa náttúruöflin á búsetuskilyrði? Númer 11. Við búum á eldfjalla eyju. Hvaða hættur fylgja því? Útskýrið. Númer 12. Samkvæmt landrekskenningunni jarðskorpan á stöðugri hreyfingu. Hvaða sannanir höfum við fyrir því? Númer 13. Nefnið 3 bergtegundir og útskýrðu hvernig myndast. Viðfangsefni. Númer 14. Gerið hugtakakort bergtegundir og einkenni þeirra. Númer 15. Finnið dæmi jarðskorpufleka þar sem eru fráreks, samreks og hjáreksbelti. Númer 16. Kynnið ykkur eitt erlent eldfjall. Skoðið hvers konar eldfjall að ræða og hver saga þess. Dæmi eldfjall gætu verið A. Vesuvius, B. Krakatá, C. Santi Helena, D. Pinatubofjall, E. Fujifjall, F. Etna. Númer 17. Hverjar helstu forvarnir og hvað ber að varast varandi jarðskjálfta? Skoðaðu náttúru vá á vef almannavarna ríkisins 3x2.almannavarnir.is. Númer 18. Kynnið ykkur einn af 10 stærstu jarðskjálftum heims og kynnið fyrir bekknum.